Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeian.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi continuăm cu partea a doua a seminarului prezentat de doctorul Ionel Bratu în cadrul Centrului de Sănătate Podiș cu privire la bolile cardiovasculare. Pentru început, să ne reamintim o povestire utilă ca aplicație cu care de altfel se și încheia ediția anterioară.
Se spune că un turist a vizitat un sat. Nu știu dacă e adevărat, poate este doar o ilustrație, dar îmi place ideea și aș vrea să o înțelegem. Și vizita un sat împreună cu un prieten care locuia în sat și la un moment dat au văzut pe un câmp o șosea asfaltată care însă era șerpuită. Însă zona nu era o zonă de deal. Câmpul era drept și totuși șoseaua era șerpuită. Și omul este un pic intrigat și întreabă pe prietenul lui: de ce aveți voi în satul vostru această șosea șerpuită? Că se conduce mai greu pe o șosea șerpuită, trebuie să mergi cu viteză mai mică din cauza curbelor. El zice: știi, eu sunt tânăr și nu știu, dacă când o să ajungem acasă la mine, îl întrebăm pe tata. Au ajuns acasă la el și zice: tată, uite ce mă întreabă musafirul meu, de ce e șoseaua aia de peste izlaz șerpuită? Zice: mă, ce știu eu este că șoseaua aceea a fost făcută prin asfaltarea unui drum de piatră, care așa era el, șerpuit. Ei da, dar drumul de piatră de ce era șerpuit? Păi asta nu mai știu, dar uite, când vine bunicul de seară de la câmp, îl întrebă. Și când a venit bunicul, l-a întrebat: bunicule, drumul de piatră pe care s-a asfaltat șoseaua, de ce era șerpuit? Ei, când eram eu tânăr, am adus noi piatră, era acolo un drum bătăturit și am adus piatră și am pus pe el. Vine, dar drumul ăla bătăturit, de ce era șerpuit? E, asta chiar nu știu, dar cred că ar trebui să-l întrebăm pe cel mai bătrân om din sat, Pânea Grigore. Haideți să mergem la el să-l întrebăm, de acum oamenii erau curioși. Hai să mergem, au plecat toți, patru sau doi, s-au bătut la Nea Grigore. Nea Grigore, mai ții matale minte? Uite, șoseaua pe care am asfaltat-o noi, care a fost drum pietruit și înainte a fost drum bătăturit. De ce este șerpuit așa? Ei, eram eu tânăr și tata a pierdut un vițel și m-am dus să-l caut și l-am căutat încolo și l-am căutat încolo până când am bătăturit o cărare șerpuită. Și pe cărarea aia după aceea s-a făcut drum bătătorit și apoi s-a făcut drum pietruit și s-a făcut șoseaua. Râdem de această situație, însă de multe ori să știți că se întâmplă același lucru.
După ce am ascultat acest mic fragment din ediția anterioară a emisiunii Nu ești singur, consider eu o poveste plină de învățăminte, să mergem mai departe și să ascultăm ceea ce are să ne mai spună doctorul Ionel Bratu despre bolile cardiovasculare.
Nu pot să mănânc masa de prânz dacă nu e supă. De ce? Pentru că așa am apucat. Nu pun problema dacă este sau nu sănătos, dacă nu ar exista alte alternative mai bune. Într-un timp, oamenii erau intrigați pentru că eu dimineața mâncam mâncare obișnuită, adică sarmale, fasole. Și cum să mănânci dimineața așa ceva? Dar de ce nu? Pentru că așa se obișnuiește. Ar trebui să ne trezim, pentru că am intrat într-o capcană. Merg la o petrecere, nuntă. Trebuie să beau un pahar de vin cu oamenii. De ce să trebuiască, într-o ocazie de bucurie, să ne intoxicăm trupurile și creierii? Mergem la o nuntă și trebuie să se aducă 6 feluri de mâncare la interval de câte o oră și la sfârșit plecăm cu organismul supraaglomerat și a doua zi ne doare capul. De ce? Așa se obișnuiește. Vedeți? Datinile, moda, obiceiurile creează în jurul nostru o capcană. Și noi intrăm în ea. Și aveam un pacient care avea o boală gravă de inimă, avea inima mărită. Și noi știam că aceasta se întâmplă atunci când consumi alcool. Și l-am întrebat: obișnuiți să consumați alcool? Zice: nu, numai la ocazii. Eu, care eram la începutul meseriei, am notat acolo consumator ocazional de alcool. Însă a venit medicul care era medicul de salon. Și s-a uitat pe foaie, a văzut consumator ocazional și a întrebat un lucru. Cât de dese sunt ocaziile astea? Și a aflat că ocaziile erau nu chiar în fiecare zi, dar aproape în fiecare zi. Pentru că azi e ziua locutare și mă servește cu ciocolată, mâine e ziua locutare și mă servește cu șampanie, poi mâine nu știu ce, împlinesc nu știu câți ani de la căsătorie, răspoi mine, moare nu știu cine și beau de necaz. Și în felul acesta ajungem ca aceste obiceiuri și datin să ne prindă în capcana lor. Este timpul să ne trezim. De ce? Pentru că ne nenorocim corpurile noastre datorită obiceiurilor. Că așa e obiceiul să ne nenorocim corpurile. Și dăm un exemplu prost și celorlalți. Știți care este cea mai puternică armă a celui rău ca să distrugă oamenii? Nu este necumpătatul. Dacă oamenii văd un bețiv într-un șanț, nu se iau după el. Însă când vezi un bărbat cultivat, rafinat, cu maniere alese și cu vorbire elegantă, cu paharul în mână, cel care se luptă cu ispita, îi trebuie atât ca să zică, dacă și domnul X, care este așa și așa și-l apreciez. Dumneavoastră, cei care ați venit în această serie, sunteți oameni deosebiți. Dumneavoastră puteți să fiți o putere spre bine, acolo unde veți merge. Sau puteți fi o putere spre rău. Nepoții dumneavoastră vor să zică, bunica mea nu mânca niciodată între mes. Sau vor să zică, dacă și bunica care e o femeie așa de iubitoare și așa de înțeleaptă mănâncă între mes, înseamnă că nu-i nimic rău în asta. Înțelegeți? Trebuie să rupem această capcană și aici ține de fiecare dintre noi. Să rupem capcana datinilor și obiceiurilor. Mai este însă o a doua capcană. Pentru că niciodată capcanele nu vin singure. Și a doua capcană am să vă ilustrez prin ceva care s-a întâmplat des în viața mea. Te așez la masă. Mama este o bucătăreasă extraordinară. Și mulțumesc Domnului pentru că a făcut schimbări în stilul ei de viață și acum gătește și sănătos și la fel de gustos ca înainte. Și mă duc la mama și mama mi-aduce mâncare, mi-aduce primul fel, care este nemaipomenit, sănătos și gustos și mănânc. Mi-aduce și felul 2 și mănânc. Și în timp ce mănânc din farfuria din care mănânc felul 2, îmi dau seama că m-am săturat. Însă mai este în farfurie și la fel de gustos și începe lupta. Gustul ar mai vrea, limba ar mai vrea, stomacul zice că nu-i mai trebuie. Și mă lupt. Dacă ar veni cel rău la doctorul Bratu cu ispita să omoare pe cineva, doctorul Bratu ar zice nu. Sau să mintă, doctorul Bratu ar zice nu. Însă dacă vine cu ispita, hai mai ia o lingură, e sănătos. Doctorul Bratu de multe ori cade. Și ochii se uită la el. Odată mi-a spus cineva, am văzut că ați luat atâtea sarmale și atâtea nu știu ce. Eu stăteam la masă, n-am știut că oamenii îmi numără sarmalele. Dar oamenii se uită și oamenii văd tot. Și când doctorul Bratu se îndoapă, oamenii văd. Și spun, dacă doctorul Bratu, care e educator de sănătate și care este așa și așa și așa, atunci eu de ce nu? Și se întâmplă ca în proverbul acela că iada sare masa și capra sare casa. Și după ce s-a terminat și cu felul 2, mama zice, am uitat, am făcut și plăcintă de bostan. Și vine și pune pe masă plăcinta de bostan, care vă spun, e mai bună decât orice altă plăcintă de bostan, oricine ar face-o. Și atunci începe cea mai grea parte a luptei la care e cel mai ușor să cazi. Ce vreau să ilustrez cu asta? Există o capcană care se cheamă poftă. Și de multe ori, din cauza poftei, ajungem să călcăm în picioare rațiunea. Pentru că rațiunea îmi spune, ai mâncat de ajuns și dacă mai mănânci, îți faci rău. Și conștiința care spune, trupul tău nu este pentru îndopare. Trupul tău este ca să slujească, ca să-l folosești, ca să slujești altora. Dacă tu ai să te îmbuibi și după aceea ai o prezentare de sănătate sau ai de consultat pacienți, tu o să dai rezultate mai proaste și o să dai sfaturi mai proaste pacienților. Vedeți? Aceasta este a doua capcană. Prima capcană, vă aduceți aminte, erau datinile, obiceiurile și moda. A doua capcană este pofta care te face să calci în picioare rațiunea și conștiința. Este timpul să vedem clar aceste capcane. Conștiința noastră să se trezească. Pentru că dacă vom continua pe acest drum, este un drum al blestemului, atât pentru noi, cât și pentru cei din jurul nostru. Și aș vrea să atrag atenția asupra unui lucru. Am parafrazat un text din Scriptură, din Proverbe, care spune: păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Și sunt de acord cu acest text. Inima în limbajul Scripturii este mintea, rațiunea. Din punct de vedere al sănătății, cred că însă altceva este cel mai important. Și am spus aici: păzește-ți stomacul mai mult decât orice. Ce legătură are stomacul cu inima? Aparent n-are nicio legătură. Și pacienții mei sunt foarte intrigați când se duc la cardiolog, care se ocupă de inimă și vase, și el începe să le vorbească despre stomac. Aparent nu are legătură, în realitate însă are legătură. Dacă într-o sacoșă cu mere un măr se strică, ajung să se strice și celelalte. Cu atât mai mult în organism. Dacă ceva nu funcționează bine, ajung să se strice și alte lucruri. Și acest lucru este valabil și pentru stomac. Ce se întâmplă cu stomacul nostru? Stomacul nostru este cel mai maltratat organ din corp. Nu exagerez cu nimic. Pentru că noi mâncăm ciocolată de dragul gustului și aceasta se duce și chinuie stomacul. Mâncăm seara târziu de dragul gustului și asta ajunge să chinuie stomacul. Mâncăm mult ca să simțim gustul și asta ajunge să chinuie stomacul. Punem piper și ardei iute. De ce? Ca să ne usture un pic la limbă și asta ajunge să ne pârjolească stomacul. Punem muștar. A venit la mine o pacientă odată care își pusese o cataplasmă cu muștar pe piept. Avea pielea pieptului inflamată, roșie și umflată. Dar pielea de pe piept are vreo 20 de straturi de celule cu keratinizare și încă 20 fără keratinizare. În timp ce stomacul săracul are un singur strat de celule. Și noi băgăm muștarul care e ars pielea acelei femei, îl băgăm în stomac. De aceea spun că stomacul este cel mai maltratat organ din corp. De aceea este primul care se îmbolnăvește, însă este și cel mai important. Și am să vă spun de ce. Probabil că vi s-a întâmplat, cel puțin uneori, la unii vi se întâmplă frecvent, că atunci când mâncați, la scurt timp după aceea, să simțiți că se acumulează gaze în zona stomacului. Uneori chiar dați aceste gaze afară prin eructație, cum se numește, sau prin râgâială, cum se cheamă popular. Și vreau să vă întreb, de unde provin aceste gaze? Că noi n-am mâncat gaze, nu? Noi am băut lapte, sau am mâncat pâine, sau am mâncat cartofi. De ce au ajuns gaze în stomac? Pentru că acolo, în stomacul dumneavoastră, se întâmplă ceva ce n-ar trebui să se întâmple. În stomacul dumneavoastră există niște bacterii care n-ar fi trebuit să fie acolo. Și aceste bacterii vă fermentează mâncarea și produc dioxid de carbon și amoniac. Dar, știți ce înseamnă tradus în limbaj obișnuit fermentație? Dacă las o farfurie cu supă pe masă și vreau să o mănânc după câteva ore, observ că este mai acră. A fermentat. Altfel spus, s-a stricat. Știți ce înseamnă aceste gaze pe care le aveți uneori dumneavoastră? Că mâncarea se strică în stomacul dumneavoastră. Și ce se întâmplă dacă mănânc mâncare stricată? Vi s-a întâmplat uneori ca din greșeală să mâncați mâncare stricată. Și știți ce s-a întâmplat? Cât de rău v-a fost. Dar dacă eu am mereu aceste bacterii în stomacul meu și la fiecare masă o parte din mâncare se strică, e ca și când aș mânca tot timpul mâncare stricată. Și normal că în această mâncare stricată se formează toxine. Iar aceste toxine ajung în sânge. Iar sângele circulă prin artere. Și atunci vă mai mirați că arterele sunt inflamate? Vedeți de ce spun păzește-ți stomacul mai mult decât orice? Pentru că tensiunea aceea un pic mare este din cauza unui stomac suferind. Și primele noastre scopuri ar trebui să fie pentru stomac. Poate că atunci când ați mâncat aici, unora dintre dumneavoastră, mâncarea vi s-a părut cam fără gust. De ce? Pentru că v-ați obișnuit să mâncați mai condimentat, mai sărat, mai piperat, mai ardeiat. Mergeți înainte, chiar dacă gustul necondimentat nu vă place, pentru că după un timp vă veți obișnui. Dar noi facem lucrul acesta de dragul stomacului dumneavoastră. Cea mai mare preocupare a noastră aici este ca stomacului dumneavoastră să-i fie bine. Pentru că noi știm că dacă stomacului dumneavoastră îi va fi bine, tensiunea dumneavoastră va scădea, colesterolul dumneavoastră va scădea, trigliceridele vor scădea, veți scădea în greutate și vă veți simți în general mai bine. Cred că a venit timpul să rupem cătușele obiceiurilor rele. Însă când e vorba de rupt cătușe, este o problemă. Cătușele sunt de fier. Și sunt sigur că și dumneavoastră duceți, ați dus și veți duce luptele pe care le-am dus și eu. Prima dată când am dus prima luptă a fost cu țigările. M-am luat de fumat în facultate, eram în anul 3 de facultate și aveam un grup de prieteni care fumau. În familie la mine tata a fumat, însă s-a lăsat de fumat pentru că a observat că îmi face mie rău. Aveam o tuse și tata atunci a lăsat țigările și tusea mea a dispărut. Și tata, dacă a văzut că tusea iubitului său copil a dispărut, a zis nu mai fumez niciodată. Mai târziu s-a luat din nou, dar asta este altă poveste. Însă, cert este că la mine în familie nu se fuma. Însă, colegii mei, prietenii mei și cea pe care o numeam atunci iubita mea, care nu s-a dovedit că mama nu fi iubita mea, fuma. Așa că m-am luat de fumat. Am zis, fumez și eu așa un timp de fantezie și le las. Am fumat 8 ani. În acești 8 ani niciodată nu mi-am cumpărat brichetă. Știți de ce? Spuneam, ce rost are să-mi cumpăr brichetă? Pentru că n-are la ce să-mi folosească. Eu mai fumez pachetul ăsta și gata. Îmi cumpăr o cutie de chibrituri ca să pot aprinde țigările din acest pachet și după aceea nu mai am nevoie. Și această poveste a continuat timp de 8 ani. Reușeam să le las o zi, le luam iar. Reușeam să le las o săptămână. Odată le-am lăsat chiar 2 luni și le-am luat din nou. Ajunsesem să spun ca Mark Twain, nu e greu să te lași de fumat, că eu m-am lăsat de sute de ori. A venit însă un moment în viața mea când m-am lăsat de fumat. Și veți spune, cum s-a întâmplat? Vreau să vă povestesc această întâmplare pentru că ilustrează unde putem găsi puterea pentru a birui un obicei rău. Mi-aduc aminte și unde eram. Eram în tren. Și mergeam de la Iași la București. Copilul meu avea 10 luni. Și îl căram într-un căruț. De aceea călătoream noaptea, pentru că noaptea copilul dormea. Și călătoream și noi liniștiți. Aveam niște rude la București. N-aveam somn în noaptea aceea și stând în compartiment, în mintea mea au început să se frământe tot felul de gânduri. Și între ele, unul dintre gânduri a fost, ce fac eu cu viața mea? Mi-am dat seama că făcusem o mare greșeală și am început să mă simt un pic vinovat. Și am să vă spun de ce. Pentru că în viața mea, Dumnezeu avea un loc foarte, foarte în spate. Poate locul 6, poate locul 7. Pe primul loc era dorința de a obține titlul de medic. Pe locul 2 poate era dorința de a câștiga destui bani ca să nu mai am probleme. Dorința de a mă distra poate era pe locul 3. Și Dumnezeu avea și El acolo un loc. Mă duceam la biserică de câteva ori pe an. Citeam Biblia poate o dată pe lună. Aveam o Biblie în biblioteca mea lângă pachetul de țigări pe care o deschideam uneori. Uneori o deschideam cu țigara în mână. Iar de rugat, mă rugam numai când aveam probleme, dar când aveam probleme mari pe care nu le puteam eu rezolva, nu când aveam probleme mici care poate că se puteau rezolva într-un fel sau altul. Și mi-am dat seama că fac o mare greșeală. Am zis așa, Creatorul meu, Tatăl meu, Împăratul Universului, vine la mine și eu ce loc îi dau. Ca și când ar veni președintele țării la mine și spune, cetățenii Ionel Bratu, ați fost ales ca să primiți vizita mea. Și eu spun, domnul președinte, luați loc aici în bucătărie, pentru că acum sunt ocupat. Am azi un safir de primit. Trebuie să citesc nu știu ce. Și când am să-mi fac timp, peste câteva ore sau peste câteva zile o să stau de vorbă cu dumneavoastră. Este potrivit acest lucru? În acea noapte în tren mi-am dat seama că trebuie să fac o schimbare. Și ceea ce m-a ajutat foarte mult este că am simțit un mesaj din partea lui Dumnezeu. N-am auzit voci. Însă am simțit că Dumnezeu îmi spune, uite ce este, eu sunt gata să uit această atitudine răzvrătită și disprețuitoare pe care ai avut-o până acum. Uit tot și o luăm de la început. În inima mea s-a așternut o pace pe care n-aș putea să vă descriu decât dacă ați simțit-o și noastră în anumite situații. Și am zis, de aici înainte, nu știam ce am de făcut, pentru că nu aveam experiența umblării cu Dumnezeu. Însă am zis, de aici înainte voi face două lucruri. Voi citi în fiecare zi Biblia și mă voi ruga în fiecare zi. Și de atunci n-am mai trecut o zi să nu fac aceste două lucruri. N-am început să merg la biserică atunci, n-am început să fac alte lucruri pe care le fac acum, am făcut doar acestea două. Dacă era o zi încărcată, citeam câteva versete. Dacă era o zi liberă, citeam mai mult. Și vreau să vă spun, a doua zi după această decizie, când am început să fac aceste lucruri, nu mi-am mai aprins țigara. E drept că citeam Biblia cu cana de cafea alături și mai târziu am înțeles că trebuie să scap și de ea. Însă am simțit că Dumnezeu îmi dă putere ca să birui acest obicei rău. V-am povestit această experiență din viața mea pentru că aceeași putere am folosit-o și mai târziu. Dumneavoastră acum sunt sigur că plecați de la acest seminar cu decizia de a rupe lanțurile. Și vreau să vă dau o veste proastă. Nu aveți putere să rupeți aceste lanțuri. Deja știți lucrul acesta pentru că v-ați luptat cu multe obiceiuri rele care v-au biruit. Însă vreau să vă dau și o veste bună. Dumnezeu vrea și poate să vă dea putere. Însă trebuie să o cereți această putere. Trebuie să stați pe genunchi și să ziceți, Doamne, dă-mi putere să schimb cu tare lucrul. Și dacă n-ați reușit, trebuie să vă duceți din nou și să spuneți, Doamne, dă-mi putere să schimb cu tare lucrul. Și din nou și din nou, până când Dumnezeu o să vă dea această putere. Însă noi de multe ori zicem, Doamne, vreau să schimb cu tare lucrul, dar în timp parcă l-aș mai păstra în viața mea, trebuie să fim hotărâți. Divinul trebuie să colaboreze cu umanul. Omul trebuie să facă echipă cu Dumnezeu. Omul trebuie să vrea și Dumnezeu să dea puterea. Pentru că am vorbit despre inflamație, vreau să vă recomand această carte, Divina Vindecare. Este o carte care mie îmi place foarte mult și o apreciez foarte mult. Ca medic m-a ajutat foarte mult în tratamentul pacienților și sunt sigur că o să vă ajute și pe dumneavoastră. Și vreau să vă dau un citat care aparține acestei autoare, Ellen White. Hrana grea și stimulativă inflamează sângele. Eram medic când am citit prima dată acest citat și vă mărturisesc că am râs. Am zis, autoarea a scris acest citat prin secolul XIX, a spus și așa că inflamează sângele. Însă ulterior au început să apară studii care descriau exact acest fenomen pe care vi l-am prezentat mai devreme și culmea că oamenii de știință folosesc exact același termen din secolul XIX. Vă recomand această carte pentru că are rădăcinile în Biblie și o să vă ajute foarte mult. Și în încheiere, promisiunea Domnului Iisus, așa cum este consemnată în Ioan, capitolul 10, versetul 10. Am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă din belșug. La prima vedere, restricțiile înseamnă pentru noi ceva rău, dar nu sunt ceva rău. Restricțiile ne delimitează drumul spre viață din belșug. Să ne ajute Dumnezeu pe fiecare dintre noi să apucăm acest drum și să ne bucurăm de viață din belșug.
Am ajuns la finalul acestei emisiuni și totodată la finalul seminarului cu privire la bolile cardiovasculare, seminar prezentat de doctorul Ionel Bratu la Centrul de Sănătate Podiș. Săptămâna viitoare veți avea parte de alte informații cu privire la un stil de viață sănătos. Însă, până când ne reauzim, vă doresc multă sănătate și numai bine! Thank you.